Akan baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dan dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, menyampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar ya Raja," katanya, "tetapi ada 4 orang. Kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri itu datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, cuma mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan jadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat datang sekali lagi kepada Anda yang baru bergabung bersama dengan kami secara khusus hari ini untuk beribadah di ICC Melbourne. Kita berada dalam seri khotbah Resident Aliens in Babylon dari kitab Daniel, dan kita sampai ke pasal yang ketiga. Dan saya ingin memulai khotbah yang berjudul When Your Faith is Tested. Nah, ini sengaja diatur supaya seperti tes mata gitu ya. Kalau Anda bisa membaca semua hurufnya, Anda lulus dengan 2020 vision. Ya, tapi yang saya maksud adalah bagaimana iman kita itu teruji, Saudara. Dan Tuhan senantiasa menguji iman kita. Ya, saya ingin membuka khotbah ini dengan memberikan sebuah kalimat awal di dalam slide berikutnya, "A faith that has not been tested cannot be trusted." Iman yang belum pernah diuji tidak bisa dipercaya. Iman saudara itu perlu diuji berkali-kali supaya Anda semakin dapat menyatakan diri bahwa Anda sungguh-sungguh adalah anak Allah. Iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang biasanya lemah, iman yang biasanya dangkal. Yakobus memberitahu kita bahwa ujian iman kita itu akan menghasilkan ketekunan ya, Yakobus 1 ayat yang ketiga. Bahkan di perjanjian lama, saudara, di kitab terakhir Maleakhi, Anda membaca di pasal 3 ayat 3 dalam bahasa Inggris sana, Tuhan kita itu seperti seorang refiner yang memurnikan silver, perak, dan juga memurnikan emas. Saudara, itu sebabnya pada waktu Tuhan menguji iman kita, maka itu akan memaparkan Anda terbuat dari apa. Akan memaparkan isi hati Anda. Sudah tahu seorang tukang perak itu ya, kalau dia mau refining the silver, dia akan memanaskan silver itu dengan api yang bersuhu begitu tinggi. Dia tahu silver itu sudah selesai dimurnikan. Pada waktu dia melihat wajahnya di metal itu, lalu bisa melihat jelas wajahnya. Tidak ada lagi bayang-bayang karena metal itu merefleksikan wajahnya dengan sempurna. Demikian juga, saudara, pada waktu Tuhan menguji iman Anda dan iman saya, apakah Yesus bisa melihat wajahnya di dalam diri kita? Kita menampakkan karakter Yesus. Karena kalau belum, mungkin memang kita perlu masuk ke dalam ujian-ujian iman supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Demikian juga dengan memurnikan emas. Emas itu kita tahu adalah logam yang penuh dengan impurities, banyak hal-hal yang mengganggu. Makanya kita suka beli emas itu kan beda-beda, ada yang 8 karat, ada yang 12 karat, ada yang 24 karat, ya kan, murni. Nah, saudara, untuk menuju kepada kemurnian emas itu perlu dimurnikan terus-menerus di dalam api, melalui api, dan setiap kali semakin murni. Itu sebabnya Tuhan memurnikan iman kita. Dan hari ini kita melihat satu passage di mana Tuhan memurnikan iman ketiga anak muda yang bernama Shadrach, Meshach, dan Abednego. Ya, saya sudah membaca namanya tiga kali, berkali-kali di dalam ibadah ini dan tadi di kebaktian pagi. Jadi SMA singkatannya ya, Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Semoga Anda tidak pernah lupa lagi juga namanya. Kita akan melihatnya dari tiga outline yang sederhana: the challenge to their faith, the conviction of their faith, dan the comfort for their faith. Jadi tantangan terhadap iman mereka, konviksi iman mereka, dan penghiburan bagi iman mereka. So the challenge, the conviction, and the comfort. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu di slide berikutnya, the challenge to their faith. Saudara, apa tantangan iman mereka? Kalau Anda tidak bersama dengan kami dua minggu berturut-turut, saya ingin memberikan konteksnya terlebih dahulu. Raja Nebukadnezar ini adalah pemimpin yang paling berkuasa di Babylon, negara paling powerful pada waktu itu, saudara, dan dia menyerang Yuda, ya, menyerang Israel, lalu kemudian mengangkut the best talents, 10.000 orang-orang muda yang sangat-sangat berbakat diboyong, diangkut, saudara, ke Babylon untuk diajar budaya Babylon. Tujuannya apa? Supaya mereka dicuci otak, diindoktrinasi, kemudian mempengaruhi seluruh bangsa Yahudi. Itu tujuannya. Itu sebab orang-orang muda ini, saudara, namanya diganti, ya, diganti menjadi Belsasar, Shadrach, Meshach, dan Abednego. Padahal itu bukan nama mereka. Lalu si raja ini, saudara, mengeluarkan sebuah perintah di pasal 6 ayat yang ketiga yang kita tidak baca. Basically dia bilang bahwa kalau kamu tidak menyembah patung yang aku buat ini, kamu akan terbakar, dibakar di perapian yang menyala-nyala. So bow down or burn, itu opsinya. Bow down or burn. Basically itu, saudara, adalah perintahnya. Tetapi tiga anak muda ini menolak mentah-mentah perintah raja tersebut. Kok bisa, saudara? Well, ini adalah tiga orang yang sudah di-train 3 tahun di universitas paling bergengsi zaman itu, State University of Babylon. Mereka lulus dengan sebuah gelar MBA, Master of Babylonian Administration. Dan sekarang mereka bekerja di pemerintah, bekerja di public service, saudara. Namun mereka ingat apa yang Yeremia katakan di Yeremia 29 yang dikirimkan kepada mereka. Bahwa ya, kamu memang di negara yang sekuler. Ya, kamu tinggal di negara Babilon yang tidak mengenal Allah Yehova. Tapi kamu harus mengasihi kota ini. Kamu harus berdoa bagi kota ini. Kamu harus bekerja bagi kesejahteraan kota ini. Itu yang Yeremia 29 katakan, dan mereka mentaati itu. Kemudian mereka engage the culture. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi dan politik dan sosial di kota itu, saudara. Mereka berkontribusi bagi kesejahteraan kota tersebut, dan seharusnya kita juga sedemikian. Tapi ketika raja memerintahkan mereka untuk menyembah patung tersebut, mereka menolak. Mereka tidak peduli konsekuensinya. Itu sebabnya raja ini begitu marah, saudara. Ketika dia mendengar bahwa ada 3 orang Yahudi yang menolak, dan dia tahu ini kemungkinan besar karena dilaporin kan oleh para menterinya ini, dan para anak buahnya ini mungkin iri terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, seringkali begini ya, orang itu iri lalu ingin mencelakakan kita. That's common, ya kan? Dan ini yang terjadi. Kalau raja tidak diberitahu, mungkin dia juga tidak tahu, saudara. Bayangkan ada ribuan orang, jutaan orang harus bowing down, menyembah patung itu. Mereka tidak tahu, raja tidak akan tahu kalau tidak dibisikin. Ya, itu sebab raja ini ingin dengar langsung dari mulutnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dipanggil lalu ditanya, is it true? Benarkah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kudengar bahwa kamu tidak mau menyembah? Lalu tentunya jawabannya adalah benar. Nah, saudara, di sini saya ingin berhenti sebentar, dan Anda coba pikir ya. Kalau Anda nyanyi di gereja dalam kebaktian seperti ini, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Itu gampang, saudara. Karena kita cuma ada di dalam 4 tembok gereja ini yang aman dan nyaman. Anda bisa nyanyi, aku akan mati bagi Yesus dan seterusnya. Aku akan menolak menyembah berhala. Tapi sekarang mereka dipanggil di depan raja loh. Dan Anda bisa bayangkan di sekitarnya itu banyak pengawal yang gagah perkasa dan siap untuk melempar Anda ke api. Tapi mereka tetap berkata, no, kami tidak akan menyembah raja. Setelah kita suka bilang, kami, saya ingin menjadi perpanjangan tangan Yesus, perpanjangan kaki Yesus. Saudara harus ingat, kaki dan tangan Yesus itu dipaku di atas salib. Jadi kalau Anda ingin menjadi pengikut Kristus, Anda harus siap untuk memikul salib. Dan itu yang mereka lakukan, saudara, di dalam cerita ini. Tetapi kunci untuk kita memahami tantangan utama iman mereka itu terletak pada patung tersebut. Saudara, patung ini apa sih sebetulnya? Ya, saya bertahun-tahun sudah tahu cerita ini, membaca cerita ini, tapi baru sadar bahwa ini adalah sebuah tantangan yang terjadi pada kita, yang relevan banget dengan kita yang hidup di abad yang sangat pluralistik ini, pluralistic society. Coba Anda lihat lagi, kalau Anda bawa handphone suci, silakan buka di dalam bahasa Indonesianya, karena di sini bahasa Inggris, saudara. Patung ini tingginya 27 meter, ya lebih tinggi dari gedung ini, saudara. 27 meter yang terletak di tempat publik dan dikelilingi oleh orkestra. Jadi setiap kali ada orang yang datang ke sana, orkestranya langsung drum, struling, gambus, kecapi, semuanya langsung main. Dan Anda harus menyembah. Tapi yang menarik, saudara, ini patung siapa sih? Kalau Anda pikir ini patungnya Nebukadnezar, dan saya pikir all these years, itu adalah patungnya Nebukadnezar. Padahal kita tidak tahu persis. Yang kita tahu adalah di ayat yang ke-14 itu, kalau Anda baca. That you do not serve my gods, dalam bentuk jamak. Jadi patung itu setinggi 27 meter yang besar sekali. Kalau Anda ke New York melihat Lady Liberty itu ya, mungkin segede itu, saudara. Itu adalah kompilasi dari semua ilah di Babel. Jadi rupanya si raja ini mikir begini, ini adalah masyarakat pluralistik. Ada orang dari berbagai bangsa datang, dengan berbagai agama yang datang. Itu sebab aku harus membuat sebuah peraturan bahwa sekarang di tempat publik mereka harus menyembah semua dewa-dewa di Babel. Itu yang dia katakan, saudara. Termasuk dewa Baal. Daniel kan namanya diganti Belsasar. Itu dari kata, ada kata Baalnya di sana. Ya, Abednego. Ya, Nego itu adalah salah satu dewa Baal, dewa Babel, saudara. Abednego artinya the servants of Nego. Jadi ini adalah kompilasi semua dewa-dewa yang ada di Babel. Jadi patung tersebut tidak hanya mewakili satu dewa, tetapi semua dewa tersebut. Dengan kata lain, saudara, kalau saya samarkan dengan sederhana, yang dikatakan Nebukadnezar adalah begini. Kamu boleh menyembah Tuhan Allahmu di rumah, waktu sendiri, secara private. Aku tidak mau minta kamu untuk meninggalkan Allahmu, hai orang Israel. Aku tidak meminta kamu untuk meninggalkan Allah Yehova. Aku hanya meminta kamu, kalau kamu di tempat umum, di publik, berlakulah sama seperti orang lain. Sembahlah dewa-dewa Babel. Itu permintaannya. Dengan kata lain, saudara, keep your faith private. Privatisasi iman. Karena di tempat publik, di arena publik, kamu harus menyembah semua dewa-dewa Babel. That is how it's supposed to be. Saudara, tantangan, tekanan, ya, untuk iman kita itu kita tinggal di rumah, itu sudah mulai sekitar di dunia modern 300 tahun yang lalu sejak Enlightenment. Tapi ternyata kalau kita melihat Alkitab, saudara, ini sudah terjadi sejak 600 sebelum Masehi, waktu Daniel ditulis, kitab Daniel ditulis. Jadi Babel adalah masyarakat pluralistik, demikian juga hari ini Melbourne, Jakarta, Singapura, New York, Sydney, dimanapun Anda berada, kemungkinan besar Anda berada di masyarakat yang sangat pluralistik. Dan tantangannya adalah, kalau Anda mau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, gak apa-apa, it's fine. Mau dirikan tempat ibadah, ya gak apa-apa, silakan. Tapi begitu di tempat kerja, begitu di tempat publik, begitu di kampus, di universitas, jangan memaksakan orang untuk percaya Tuhan Yesus. Jangan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan atas semua manusia, kapanpun dan dimanapun. Jangan. Karena itu adalah sebuah kepicikan dan kebodohan. Itu sebabnya, saudara, tidak heran banyak orang Kristen begitu hari Senin, kalau Minggu di gereja mereka bisa nyanyi dengan luar biasa, tapi begitu hari Senin berangkat kerja, imannya itu dicopot, saudara, seperti bisa dicopot begitu ya, ditinggal di rumah. Lalu ke tempat kerja tidak pernah membawa imannya. Nanti pulang kerja baru diambil lagi. Apalagi weekend baru diambil, saudara, untuk datang ke gereja beribadah. Jadi kalau di tempat kerja, ini aplikasi untuk di tempat kerja ya. Kalau di tempat kerja itu ada budaya yang seperti ini misalnya, bahwa cara satu-satunya untuk Anda itu maju, dipromosi, naik pangkat dan seterusnya adalah membuat bosmu terpukau, membuat bosmu itu kagum akan engkau dengan cara apapun, termasuk memanipulasi kolega dan karyawan. Nah, kalau itu cara kita untuk naik pangkat, maka ya sudah, saya akan melakukan itu. Peduli amat soal integritas iman. Peduli amat harus saling mengasihi, menganggap orang lain itu, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan kita, jiwa kita, pikiran kita, dan seterusnya. Itu kan di gereja. Saya sering mendengar, saudara, beberapa kali bisnismen Kristen yang kalau di gereja itu adalah majelis di Indonesia ya, jabat tangan dengan senyum melayani dan luar biasa, tapi begitu di tempat kerja perilakunya terhadap karyawan, bagaimana dia punya tiga macam buku akuntansi, satu buat pemerintah, satu buat internal, satu buat promosi. Tiga buku akuntan yang berbeda. Jadi integritas iman itu hanya bahasa kita pakai di gereja. Begitu di tempat kerja, imannya dicopot, saudara. Di gereja kita diajari, kalau engkau bekerja, bekerjalah seperti buat Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau setiga dua tiga, itu ditinggal kalau hari Senin. Bagaimana di area lain, di area seks, Di gereja, saudara, kita diajari seks sebelum nikah itu salah. Tapi budaya modern kita diberitahu seks sebelum nikah itu perlu supaya kamu tahu nanti kamu compatible enggak secara seksual dengan pasanganmu. Jadi lakukan sebelum nikah supaya kamu tahu, saudara, mana yang lebih dominan di dalam pikiran kita. Di gereja kita diberitahu seks di luar nikah itu salah. Tapi budaya kita memberitahu apa? Life is short, have an affair. Itu kan slogan yang dipakai oleh sebuah website yang mendorong manusia untuk punya affair dengan perempuan lain, laki-laki lain yang bukan pasangan mereka. Hidup ini pendek, have an affair. Padahal di gereja kita diberitahu seks di luar nikah itu salah. Saudara, mana yang lebih dominan? Mana yang lebih mempengaruhi kita? Di gereja kita percaya ajaran firman Tuhan, tapi di luar gereja karena tekanan imanmu itu ditinggal di rumah, maka di luar gereja kita berlaku persis sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Anak-anak muda kita diberitahu, saudara, bahwa kalau kamu punya iman, percaya pada Yesus, enggak apa-apa, fine. Tapi jangan sekali-kali memberitahu orang lain untuk percaya kepada Yesus. Jangan menginjili mereka, jangan membuat mereka menjadi Kristen. Kalau Anda perhatikan kalimat itu, ya, lain kali kalau ada orang yang ngomong begitu, lu Kristen sih, terserah lu deh. Tapi jangan ngajak gua ke gereja, jangan jadikan gua Kristen. Karena engkau tidak punya hak untuk membawa aku datang kepada Kristus. Saudara, kalimat itu sendiri, bahwa tidak ada orang yang punya hak untuk memberitahu orang lain apa yang mereka perlu percaya, adalah kalimat yang berkontradiksi dalam dirinya sendiri. Saudara ngerti itu maksudnya? Kalau ada orang yang bilang, kamu tidak punya hak untuk memberitahu saya apa yang saya harus percaya, berarti dia juga tidak punya hak untuk memberitahu kalimat tersebut pada Anda, betul enggak? Kalimat itu sendiri membuat Anda harus percaya kepada dia bahwa tidak boleh orang itu memberitahu kita untuk percaya kepada sesuatu. Lah dia sendiri kan juga memberitahu kita untuk percaya apa yang dia barusan katakan. Sudah ngerti ini, ya? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, nanti tanya sebelahnya setelah ibadah gitu, ya. Jadi saudara, kita ini dipaksa, ditekan untuk iman kita itu sesuatu yang private saja, tinggal di rumah, jangan dibawa ke tempat kerja, jangan dibawa ke arena publik, nanti jadi kacau. Seorang sosial aktivis dari Amerika yang bernama Jim Wallace, dalam slide berikutnya, dia pernah mengatakan kalimat yang menurut saya menjadi summary yang sangat baik dari apa yang kita baru dengar. Faith is always personal but never private. Iman Kristen itu sesuatu yang personal tapi tidak pernah privat. Maksudnya begini, saudara, kalau Anda datang pada Yesus, Anda harus melakukannya secara personal. Anda tidak bisa numpang imannya orang tua. Papa mama Kristen dari sejak muda, saya sejak lahir dibawa ke gereja, dibaptis, katekisasi dan seterusnya. Tidak bisa Anda hanya numpang iman orang tua, numpang iman teman-teman Anda. Anda harus secara pribadi, secara personal datang kepada Yesus. Karena Yesus bertanya kepada Petrus, kepada setiap kita, menurut kamu siapakah aku? Dan Anda dan saya harus menjawab secara personal kepada Tuhan. Tetapi that's not the end. Iman yang personal itu kemudian harus dibawa ke tempat publik. Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bawalah Injil ini sampai ke ujung bumi. Jadi jangan jadi jago kandang hanya hebat di gereja, tapi di luar kita tidak memiliki pengaruh karena kita tidak menyatakan diri bahwa kita orang Kristen. Tidak heran, saudara, budaya kita adalah budaya yang semakin sekuler. Di Australia, di Amerika, di Inggris, di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia, semakin sekuler. Kenapa? Karena orang Kristennya tidak membawa iman mereka ke tempat publik. Setiap Anda yang tinggal di kota besar seperti Melbourne, Jakarta, atau dimanapun Anda pernah tinggal, Anda akan mendapatkan tekanan yang sama. Keep your faith private. Apakah Anda berani menentang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tidak. Saya orang Kristen baik di rumah, di kampus, di kantor, di jalan, dimanapun. Dan saya hanya mengikuti Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat saya. Seorang pastor yang bernama Wang Yi dicungkok setelah ditahan oleh pemerintah tahun 2018 bulan Desember sampai sekarang. Dia menulis dari dalam penjara buku yang diberi judul Faithful Disobedience, ketidaktaatan yang setia. Dia mengatakan begini, pada waktu dihadapkan dengan risiko kehilangan pekerjaan, kita baru tahu untuk siapa kita bekerja sebetulnya. Pada waktu ada risiko kehilangan posisi atau kekayaan demi Injil, baru kita tahu apakah kita hidup bagi uang atau bagi Injil. Pada waktu ada risiko kehilangan nyawa, baru kita tahu saya sebetulnya hidup untuk siapa. Itu yang dia tulis. Saudara, inilah tantangan kita hari ini. Apakah Anda berani menentang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mungkin Anda tidak ketemu penjara, mungkin nyawa Anda tidak pernah jadi berisiko, tetapi selalu ada tantangan-tantangan yang membuat Anda tidak nyaman, yang membuat promosi Anda terganggu, karir Anda itu terhambat, dan seterusnya, karena Anda orang Kristen. Jadi permisi tanya, apakah Anda menyatakan diri ke teman-temanmu di tempat kerja, di kampus, bahwa Anda orang Kristen, dan Anda adalah practicing Christian, Anda ke gereja setiap minggu, dan Anda percaya setiap apa yang Alkitab katakan, bukan hanya sekedar Kristen KTP. You have to say that to other people. Karena jangan-jangan saudara kita bertahun-tahun berinteraksi dengan tempat, dengan rekan kerja kita, dengan teman-teman kita di kampus, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa Anda orang Kristen. Karena itu sering terjadi. Jadi itu langkah pertama untuk tidak memprivatisasi iman Anda. Yang kedua, saudara, konviksi iman mereka. Mari kita lihat yang kedua, konviksi iman mereka, dan ayat kuncinya itu ada di ayat 16, 17, 18. Ini adalah ayat emas dari Daniel pasal 6. Kalau Anda punya Alkitab, perlu Anda garis bawahi, Anda highlight, bahkan Anda perlu hafalkan, karena di dalam krisis ketika tekanan itu datang, ayat ini akan sangat-sangat membantu Anda untuk berani berdiri tegak di atas firman Tuhan. Apa yang mereka katakan kepada raja ini? Dengan kata lain, saudara, kalau saya boleh modernisasi parafrasenya, mereka bilang begini, ya raja, kami tidak akan menyembah dewa-dewamu. Kami percaya Allah Yehova yang kami layani itu mampu membebaskan kami dari dalam tanganmu. Tapi kalau enggak, kalau dia tidak membebaskan kami, kami tetap tidak mau menyembah dewamu. Lebih baik kami dibakar daripada menyembah berhala. Ini bukan masalah principles, bukan masalah komitmen, tapi masalah konviksi hati mereka. Mereka lebih mending mati lalu ketemu Tuhan melalui api daripada menyembah berhala dan lepas dari api. Saya ulang lagi ya. Mereka lebih mending mati lalu ketemu Tuhan melalui api daripada mereka itu dilepaskan dari api untuk menyembah berhala. Ada seorang yang bernama Polikarpus, muridnya Irenaeus, yang adalah muridnya Rasul Yohanes. Dan mungkin dia teringat akan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Ketika dia itu dibakar hidup-hidup di sebuah tiang, lalu ketika api itu mulai menyala, dia ditanya untuk terakhir kalinya, maukah engkau menyangkali Yesus? Dia bilang, 86 tahun saya mengenal dia. Dan dia tidak pernah satu kali pun jahat kepada saya. Dia sudah mati bagiku. Bagaimana mungkin aku bisa menyangkali dia? Lalu dia dibakar sampai tidak lagi kelihatan wajah dan bentuknya. Saudara, ini sesuatu yang mungkin kita tidak pernah alami, tetapi ini menunjukkan konviksi iman yang kita perlu nyatakan di dalam bentuk yang berbeda, di dalam skala yang berbeda. Tapi kita seringkali tidak seperti itu. Kita bilang begini, aku akan melayani Tuhan. Tapi masalahnya gini, waktu aku minta Tuhan itu memberkati studiku, membuat karirku maju, untuk menyelamatkan pernikahanku, untuk menjaga anak-anakku, dia tidak melakukan itu. Kerjaanku mandek, pernikahanku penuh dengan konflik, anakku itu kok kayaknya enggak bisa berhasil dalam studinya. Kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Lalu kita marah kepada Tuhan. Sesudah itu yang sering terjadi. Kalau Tuhan itu memberkatiku, baru aku akan menyembah dia dan melayani dia. Saudara, kalau itu yang Anda lakukan, Anda sebenarnya tidak sedang menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Anda sedang melayani agenda hidupmu pribadi. Dan Anda hanya menggunakan Tuhan untuk memperkuat tenagamu mencapai agenda tersebut. Anda hanya memanipulasi Tuhan. Anda hanya menggunakan Tuhan. You're a user, not a worshipper. Anda bukan seorang penyembah, Anda adalah seorang pengguna. Hanya menggunakan Tuhan untuk memenuhi agenda dan ambisi hidup Anda. Sama seperti satu cerita yang diceritakan oleh seorang pengkhotbah, saudara. Ada seorang laki-laki yang senang sama seorang perempuan, lalu mereka mau menikah. Dia bilang begini, aku itu sungguh-sungguh cinta kamu, itu sebabnya aku mau menikah sama kamu. Memang aku tidak sekaya si Johnny, aku tidak punya rumah gedongan, aku tidak punya Rolls Royce seperti Johnny itu, tapi aku mencintaimu dan aku ingin melanjutkan sisa umur hidupku dengan kamu. Lalu si perempuannya bilang begini, aku juga mengasihimu setengah mati, tapi boleh gak kasih tahu si Johnny itu seperti apa, ceritakan dulu gitu ya. Jadi dia mulai tertarik, saudara, dengan Johnny karena punya gedongan rumahnya dan mobil Rolls Royce. Kita seperti itu, saudara. Kita mudah diombang-ambingkan karena Tuhan yang kita percaya dan layani tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Kalau Anda tidak mau dicintai oleh pasanganmu karena Anda kaya atau karena Anda cantik atau ganteng gitu ya. Karena saudara tahu kekayaan dan rupa kita seiring dengan waktu akan hilang, saudara. Akan lenyap. Nah, kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, kenapa kita memperlakukan Tuhan seperti itu, saudara? Coba Anda tanya kepada yang pacaran ya di gereja ini. Coba Anda tanya kepada pacarmu, apakah kamu mau sama saya karena saya kaya atau karena saya ganteng atau karena saya tampan dan seterusnya. Atau karena saya pinter gitu ya. Nanti setelah sudah tua, saudara, kepandaian itu akan hilang. Jadi pikun, jadi suka lupaan gitu ya. Dan tentu Anda tidak mau pasangan Anda, pacar Anda itu mengasihi Anda karena semua itu yang akan lenyap. Nah, sekarang kenapa Anda memperlakukan Tuhan seperti itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, mereka berbeda. Mereka mengatakan kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, tidak apa-apa, kami tetap akan menyembah dan melayani dia. Karena kalau kami mati pun kami akan mengalami sukacita yang tidak lagi ada penghalang karena kami bertemu dia muka dengan muka. Jadi kesimpulannya sejauh ini, saudara, ada dua jenis iman. Slide berikutnya. Iman yang pertama itu bilang kalau saja, if faith. Yang kedua, iman meskipun ya. Yang pertama bilang gini, saudara, kalau saja hidup saya bahagia, kalau saja saya itu sukses, maka saya akan percaya Tuhan, saya akan ke gereja, saya akan memberikan perpuluhan rutin, ya enggak Senin Kemis, kadang memberi, kadang lupa gitu ya, tapi saya akan memberikan persembahan dengan rutin, saya akan pelayanan kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saya, itu namanya Anda menjadikan Tuhan jongos, butler, ilahi Anda. Anda menjadikan Tuhan itu terapis kosmik ya. Karena dia selalu on call, kalau Anda butuh tolong ini ya, bantu saya melakukan ini dan itu. Tuhan seperti itu, saudara. Tapi Anda juga bilang, jangan terlalu dekat dengan saya enggak mau kamu menggerecokin hidup saya. Nanti saya panggil kalau saya butuh. Kalau enggak, sana pergi. Itu perilaku kita terhadap Tuhan. Kalau iman kita adalah iman yang hanya kalau. Tetapi iman yang jenis kedua, iman meskipun. Itu berkata bahwa meskipun saya harus menderita, meskipun saya harus kehilangan potensi keberuntungan atau kenikmatan karena saya orang Kristen, saya akan tetap melayani Dia dan menyembah Dia. Bahkan seperti Ayub, meskipun Dia membunuh aku tetap akan percaya kepada Dia. Saudara, ada kalimat itu di dalam kitab Ayub, though He will slay me, still I will trust Him. Ini statement of faith yang luar biasa, saudara, yang jarang sekali ditemui hari ini di antara orang Kristen. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan kanker saya, aku tetap akan percaya Dia. Aku tetap akan melayani Dia dan tidak menyembah berhala. Meskipun Tuhan tidak menyelamatkan pernikahan saya, aku tetap akan melayani Tuhan. Meskipun Tuhan tidak memberikan aku sukses, aku tetap akan percaya dan melayani Dia. Ini konviksi iman yang kita perlukan, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang lembek, yang begitu diuji langsung hancur, layu sebelum berkembang, saudara. Itu sebabnya kalau Anda mau tahu kenapa dia bisa punya konviksi yang seperti ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini bukan cerita dongeng khayalan. Saudara tahu kenapa? Karena dari awal mereka sudah belajar untuk tidak kompromi dalam hal-hal yang kecil. Saudara masih ingat di Daniel 1? Mereka belajar untuk tidak mau makan makanan yang sama yang dimakan oleh raja. Itu kan lebih kecil ya, lebih sederhana. Mereka bilang, sami makan sayur supaya kami tidak bersekutu dengan raja dengan makan makanan yang sama yang dia makan. Itu belajar dari hal yang kecil, saudara. Kalau Anda tidak belajar untuk berani berkata tidak kepada hal yang kecil, mana mungkin Anda berani untuk mempertahankan konviksi iman pada hal-hal yang besar. Ketika pekerjaan Anda jadi taruhan, reputasi Anda jadi taruhan, nyawa Anda jadi taruhan, pasti Anda gak mau. Jadi bagaimana, saudara, kita bisa memiliki konviksi seperti itu? Yang terakhir, poin yang terakhir adalah the comfort for their faith. Inilah rahasia, inilah kenyamanan yang mereka terima sehingga mereka memiliki konviksi yang besar itu. Ayat 19 dan 25. Raja marah karena mereka tidak mau taat, lalu di cranking up itu ya, panasnya itu sampai 7 kali lipat. Tapi yang luar biasa, saudara, mereka tidak mati. Yang mati karena saking panasnya justru adalah pengawalnya. Jadi Anda bisa bayangkan ya kalau didramakan gitu. Ini adalah pengawal yang menggotong Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk masukin ke perapian, saudara. Tapi mereka sendiri mati karena saking panasnya. Dan Alkitab mencatat, tidak ada di sana, tapi Anda bisa membaca bahwa bau asap aja enggak, saudara. Ini luar biasa. Kalau Anda pergi ke Korean barbecue restoran, mungkin beberapa akan pergi setelah ibadah selesai. Anda keluar dari restoran Korea, ya, setelah panggang-panggangan itu pasti bau, bau banget ya, bau asap. Mereka masuk ke perapian dengan api yang begitu panas, nggak bau asap sama sekali. Ini luar biasa, saudara. Tapi yang menarik, yang membuat raja ini kaget adalah ketika dia melihat bahwa sekarang Sadrak, Mesak, dan Abednego ini talinya sudah terlepas dan mereka bisa jalan-jalan. Jalan-jalan sore di tengah perapian yang menyala-nyala. Saudara tahu, ini sebetulnya adalah satu promise, satu janji yang Allah pernah buat kepada Nabi Yesaya. Kita lihat slide berikutnya, ayat 43, ayat 1-2. Dikatakan di sana, saya akan bacakan aja ayat yang ketiga. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall consume you. Waktu kamu berjalan melalui api, engkau tidak akan terbakar. Karena aku berjalan bersama dengan kamu. Jangan takut. Itu yang Allah katakan. Jadi bagaimana pada waktu Anda berjalan dalam ujian iman, dalam penderitaan yang saudara akan alami. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Anda akan dimurnikan seperti emas dan bukan menjadi arang yang hitam gosong gitu ya. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda akan dimurnikan sebagai emas? Saudara, jawabannya adalah kepada ada di ayat tadi yang kita lihat. Anda bisa lihat di slide berikutnya juga di ayat 25. Ada orang keempat yang berjalan di dalam api itu. Yang dimasukin kan tiga ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi ada pribadi yang keempat. Yang menurut Nebukadnezar itu wajahnya seperti anak dewa. Saya nggak tahu dia pernah lihat nggak anak dewa ya, apa yang dia bayangkan gitu. Tapi dia melihat seorang yang mungkin wajahnya itu bercahaya, berkemilauan. Lalu di ayat 28 dia mengatakan bahwa Allah telah mengirimkan malaikatnya. Saudara, di dalam perjanjian lama kita sering melihat the angels of the Lord, bentuk jamak ya, muncul Gabriel, muncul di perjanjian baru juga gitu ya. Ada banyak malaikat Allah yang hadir melayani hamba-hambanya. Tetapi di perjanjian lama seringkali juga muncul the angel of the Lord, singular, dan A-nya itu huruf besar. Saudara, the angel of the Lord, malaikat Allah yang maha tinggi, ini tidak lain dan tidak bukan adalah penampakan Yesus Kristus sebelum dia berinkarnasi ke dunia. Ini yang disebut teolog sebagai penampakan Yesus Kristus sebelum dia lahir ke dunia. Dan salah satunya adalah di sini, saudara. Di Daniel pasal yang ke-6. Yesus sedang menggenapi janjinya bahwa dia akan hadir di tengah-tengah api, kesulitan dan penderitaan pada waktu dia menguji iman kita. Jadi saudara, jangan pernah selalu berpikir begini ya, Tuhan akan menyelamatkan saya dengan memberi mujizat, saya akan terhindar dari api. Belum tentu. Kadang Tuhan mau Anda masuk ke api, tapi dia akan berjalan bersama Anda di dalam api. Kita suka bilang, Tuhan lepaskan aku dari penderitaan ini. Tuhan bilang, no. Kamu harus melalui penderitaan itu supaya kamu timbul seperti emas. Tapi aku akan berjalan bersama dengan engkau. Melalui pengalaman menderita kanker, melalui pengalaman konflik rumah tangga, melalui kesulitan keuangan yang kau sedang derita, kamu harus melalui semua penderitaan itu. Aku akan berjalan bersama dengan engkau. Saudara sekalian, bagaimana khotbah ini menunjuk kepada Injil? Ya, karena kita tahu bahwa di gereja ini setiap khotbah setiap minggu adalah gospel centered sermon, khotbah yang berbasis kepada Injil. Kaitannya ini, saudara. Anda akan tahu, Anda akan merasakan, Anda akan mengalami bahwa Yesus Kristus itu berjalan bersama Anda dalam ujian iman Anda. Pada waktu Anda percaya bahwa Yesus Kristus pernah dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala bagi Anda. Kapan? Kapan, saudara? Di atas salib. Yesus dilemparkan di perapian yang paling besar itu di atas salib bagi Anda dan saya. Ketika dia itu harus menanggung api kemarahan Allah yang suci itu atas dosa Anda dan dosa saya. Bukan dosa Yesus, tetapi dosa kita. Di salib itulah dia mengalami kemarahan Allah yang seharusnya kita terima. Dia dilemparkan ke perapian yang begitu dahsyat yang kita harusnya terima. 1,000,000 kali lebih dahsyat daripada perapiannya Nebukadnezar, saudara. Kalau Anda ingat itu, kalau Anda ingat salib itu, maka Anda akan mengalami Yesus berjalan bersama Anda dalam ujian iman yang lebih kecil, yang temperaturnya lebih rendah, tidak terlalu panas, yang kita alami selama kita hidup. Tapi kalau Anda lupa itu, bahwa Yesus dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala bagi Anda, maka Anda akan merasa sendirian dan Anda akan menyerah. Tapi kalau Anda ingat salib, Tuhanku yang aku layani pernah dilempar ke perapian yang menyala-nyala bagiku di atas salib. Itu sebabnya sekarang pada waktu aku menderita ujian iman ini, aku tahu aku bersama dengan dia. Aku tahu bahwa aku sedang tidak dihukum karena hukuman itu sudah diterima oleh Yesus. Justru ketika aku menderita, aku diubahkan semakin serupa dengan Kristus dan dia berjalan bersama dengan aku. Saudara, poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan, satu hal yang sangat menarik, sebuah nubuatan sepertinya yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar tanpa dia sadari. Jadi ayat slide berikutnya, saudara, yang terakhir, dia bilang begini, diberkatilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, perhatikan satu hal kecil yang menarik, saudara, dia nggak langsung bertobat, dia nggak langsung bilang, aku sekarang menyesal menyembah berhala-berhala Babel, aku mau menyembah Allah Yehova. Enggak. Dia bilang, diberkatilah Allahnya Sadrak, Allahnya Mesak, dan Allahnya Abednego. Berarti apa? Bukannya Allahku. Anda tahu, mujizat tidak pernah akan membuat orang itu sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus. Never. Gak pernah, saudara. Orang Israel dilepaskan Tuhan dengan mujizat 10 tulah, Laut Merah terbelah. Apakah kemudian mereka terus percaya sama Tuhan dan tidak memberontak? No. Di sini kita juga tahu, Nebukadnezar melihat dengan mata kepalanya sendiri mujizat Allah. Dia tidak bertobat, saudara. Tetapi ada satu hal yang dia katakan. Dia bilang, tidak ada Allah yang menyelamatkan seperti ini. No other God who is able to rescue in this way. Saudara, ini kalimat yang betul secara teologi. Maksudnya apa? Agama lain, di dalam agama lain, saudara, semua agama di dunia ini, ajarannya itu sama. Lakukan ini dan lakukan itu, maka engkau akan diberkati oleh Allah dalam agama mereka. Masalahnya begini, saudara, kalau Anda mengikuti itu, agama yang moralistik, agama yang penuh dengan kinerja rohani, lalu Anda menderita, Anda akan marah sama Tuhan yang seperti itu. Karena Anda bilang, loh, gimana sih saya sudah melakukan A, B, C, D, E sesuai maumu Tuhan, sekarang kok aku menderita, mestinya dijaga dong hidupku, diberkati dong aku, kenapa aku menderita? Lalu marah sama Tuhan. Itulah agama moralistik, agama performance. Tetapi, saudara, kalau Anda datang kepada Yesus Kristus, yang terjadi sangat berbeda. Karena di sana Anda tahu keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik, bukan berdasarkan kinerja rohani, tetapi apa yang Anda tidak mampu lakukan, Yesus sudah menanggungnya di dalam perapian yang besar itu, kemarahan Allah di atas kayu salib. Itu sebabnya Anda tahu bahwa kalau ada penderitaan yang Anda alami sebagai orang Kristen, Anda tidak sedang dihukum Allah, tapi Anda sedang diuji supaya Anda semakin murni, semakin serupa Kristus. Inilah cara Allah menyelamatkan kita setiap hari dari diri kita sendiri, dari penyembahan berhala kita. Dan itu yang dikatakan Nebukadnezar, tidak ada Allah yang cara menyelamatkannya seperti ini. Unik sekali. Saudara, Anda yang duduk di sini ataupun di atas, mungkin Anda sudah lama jadi orang Kristen. Pertanyaan saya, apakah Anda memiliki konviksi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Atau selama ini Anda cuma asal-asalan menjadi fans, bukan pengikut Yesus? Anda tidak berani berkata tidak. Anda menghitung untung ruginya setiap kali. Anda tinggal iman Anda di rumah karena tekanan di tempat kerja, di kampus, dan seterusnya. Karena Anda tidak pernah sungguh-sungguh menghayati, memikirkan, meresapi apa yang Yesus sudah lakukan bagi Anda. Dia sudah menanggung perapian yang kosmik itu. Supaya Anda dan saya berani melewati perapian yang sekarang kita alami di dunia ini. Jangan jadi orang Kristen yang lembek. Dalam masa sisa hidup kita, mungkin 50 tahun, mungkin 5 hari, who knows. Mari, saudara, kita jadi orang Kristen yang tegar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Karena Yesus Kristus sudah menanggung hukuman dosa tersebut bagi Anda dan saya. Dan Dia akan berjalan bersama Anda. Anda tidak pernah mengalami Yesus berjalan bersama Anda karena Anda selalu menolak perapian. Anda selalu menolak penderitaan. Itu sebabnya Anda tidak pernah merasakan manisnya Yesus berjalan menggandeng tangan Anda di tengah-tengah kesulitan. Kalau Anda sudah lama jadi Kristen, berubahlah. Karena Injil, karena salib. Kalau Anda belum Kristen, hari ini pertama kali Anda mendengar berita Injil, ini kaitannya dengan salib Kristus. Saudara, tidak ada agama lain di dunia ini yang mengajarkan bahwa Tuhan yang layak disembah itu turun menjadi manusia, mati untuk menanggung hukuman dosa. Sehingga sekarang dia yang hidupnya itu sempurna menderita bagi saya. Sehingga sekarang saya di dalam dia, kalaupun saya menderita di dunia ini, gak apa-apa. Karena dia berjalan bersama saya dengan rohnya di dalam diri saya untuk membuat saya serupa dia. Tidak ada agama lain yang seperti itu menyelamatkan kita. Maukah Anda datang kepada Yesus? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.